Telekom Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα εδώ μαζί μου έχω έναν πολυσχηδή καλλιτέχνη, θεατρικό συγγραφέας, τραγουδοποιός, τραγουδιστής, ηθοποιός. Τον θαυμάζω από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, με έναν τελευταίο δίσκο που με άγγιξε και με συνεπήρε, και είναι και ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω μοιραστεί αληθινές στιγμές και έχουμε κάνει πραγματικά πολύ παρέα. Είναι μαζί μου εδώ ο Δημήτρης Αμόλης.
Ο κώδικος του Wi-Fi έχει το όνομά σου και στα DM σε έχω όπως σε κάνει η μαμά σου. Σαββατός το σαμόν μου φέρθηκες με τρόπο απέσιο και για ξεκάρφωμα στα story σου με κάνεις μενσιό.
Μου δείχνει το λαμπούμπου και δεν ξέρω τι νιώθω για αυτό το λαμπούμπου. Αυτό θα σε ορίσει λοιπόν.
Αυτή είναι η έναρξη, το λαμπούμπου. Ναι, και να πούμε και το λαμπούμπου τώρα, γιατί το λέγαμε και στα μάξη που ερχόμασταν παρέα. Ότι ξέρεις κάτι, έχουμε μια ενοχή να ακολουθούμε τα τρέντς, γιατί λένε όλοι, αμάν μας έχετε πρίξει με αυτά τα λαμπούμπου. Ναι, μας έχετε πρίξει με αυτά τα λαμπούμπου και είναι τρέντ και εγώ το ακολουθώ και μ' αρέσει και χαίρομαι πολύ που είμαι μέσα στη φάση.
Τι σου αρέσει από αυτό το λαμπούμπου?
Τίποτα, ξέρεις κάτι, γιατί πρέπει όλα να έχουν ουσία στη ζωή. Έχουμε χάσει την αθωότητά μας, πρέπει όλα να είναι σημαντικά, να έχουν νόημα, να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.
Εντάξει, δηλαδή, πάρα πολύ δίκιο.
Κάποια στιγμή κάνουμε και λίγο φαν πράγματα, χωρίς κανένα νόημα και απλά έχουμε ένα λαμπούμπου και χαιρόμαστε. Όπως παιδάκια.
Και είναι μια μικρή βλακεία.
Ναι, όπως παιδάκια παίρνουμε, ας πούμε, ένα παιχνιδάκι και πρίζαμε τους γονείς μας, γιατί απλά το θέλαμε έτσι για να.
Θυμάμαι λοιπόν, όταν ήμουν έγκυος, το οποίο ήταν πολύ πρόσφατα, που είχες έρθει σπίτι μια μέρα και χωρίς να ξέρεις τον σύντροφο μου, ήταν η πρώτη φορά που τον γνώριζες. Μέσα σε μισή ώρα άλλαξε διάθεσή του, κάτι έτσι ανεπαίσθητα λίγο τον εκνεύρισε και μου λέει να σου πω, κάτι έχει ο Στέφανος. Και σου λέω, όχι καλά, έτσι είναι ο Στέφανος Μουντρούχος. Και μου λες, όχι, κάτι έχει αλλάξει διάθεσή του. Και σου λέω, όχι. Και μετά τον ρώτησα και όντως είχε εκνευριστεί με κάτι. Και αναρωτιέμαι, αυτό το skill πώς αναπτύσσεται, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν αναπτύσσεται με ευχάριστο και εύκολο τρόπο να είσαι σε ένα χώρο και να έχεις ένα ραντάρ, το οποίο να πιάνει κάθε εναλλαγή συναισθήματος, ακόμα και ανθρώπων που δεν γνωρίζεις.
Έτσι είναι όπως το λες. Κοίτα, εγώ αναγκάστηκα όταν ήμουν μικρός, γιατί μεγάλωσα σε μια έτσι πολύτεκνη οικογένεια που ήταν όλοι προσωπικότητες πολύ έντονες. Οπότε εγώ, το κλωτσοσκούφι, ο μικρός της οικογένειας, κάπως έπρεπε, ξέρεις, οι κεραίες μου να είναι πολύ ανεπτυγμένες, διότι.
Για να υπάρξεις.
Η συναισθηματική μου επιβίωση εξαρτιόταν πάρα πολύ από τις διαθέσεις των άλλων. Οπότε εγώ ήμουν alert. Πότε θα τσαντιστεί ο ένας, πότε με παίρνει να πω να παίξω με το παιχνίδι, πότε με παίρνει να κάνω αυτό, πότε με παίρνει να κάνω. Οπότε αναγκάστηκα και η συναισθηματική μου ευφυΐα ήταν πολύ υψηλή, γιατί ήταν ζήτημα επιβίωσης. Δηλαδή έπρεπε να ξέρω ότι μην κάνω σκανδαλιά, μην μου πουν αυτό, μην μου πουν εκεί. Και εντάξει, το περιγράφω τώρα και λίγο. Απλά έπαιρναν και πιο σκληρά πράγματα. Πιο σκληρά πράγματα εννοώ συναισθηματικής φύσης. Πολλές φορές αυτό που μου λέει και ο ψυχολόγος μου είναι ότι αν σε ένα παιδί ρίξει ένα χαστούκι, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και μπορείς να το λύσεις. Αν η ενέργειά σου προς αυτό είναι επικριτική και κακοποιητική χωρίς καν να του μιλήσεις, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι το παιδί ως παιδί δεν μπορεί να το φιλτράρει, δεν ξέρει ακριβώς τι του έχεις κάνει. Ξέρει όμως ότι κάτι δεν πάει σωστά και αυτό θέλει μετά πολύ σκάψιμο στην ψυχοθεραπεία για να αντιληφθείς και να καταλάβεις ότι «Α, γι' αυτό έχω αυτά τα προβλήματα στην ενήλικη ζωή μου, διότι όταν ήμουν μικρός έχω υποστεί συναισθηματική κακοποίηση».
Τους φίλους σου όλους τους ρωτάς αν είναι φυσιολογικό να μ' αγαπάς ερωτικά, ρώτας αν είναι λογικό. Ψάχνεις σε στίχους και βιβλία να καταλάβεις τι είναι αυτό, κι αν ιστορία καταγράφει τέτοιου είδους περιστατικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό να μ' αγαπάς και να με διώχνεις, αυτό είναι πιο λογικό. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό να σ' αγαπάω και να μη σ' έχω, μάλλον αυτό είναι το σωστό.
Από τα πιο τραυματικά πράγματα είναι ένα παιδάκι να αναγκάζεται να αυτορυθμιστεί. Δηλαδή να χρειάζεται έναν ενήλικα να το προστατέψει, να το εξηγήσει, να το συναισθανθεί, και το παιδί να πρέπει μόνο του τελικά να διαχειριστεί το θυμό του, και πολύ συχνά απομακρύνεται από αυτό το θυμό και δεν μπορεί να τον νιώσει και ως ενήλικας πια, ή τον νιώθει με πολύ καταστροφικούς τρόπους.
Αυτό που λες, ξέρεις τι, όταν απομακρύνεσαι από το θυμό, απομακρύνεσαι και γενικά από το συναίσθημά σου. Mm. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο θυμός και όλα αυτά είναι, τα συναισθήματα είναι ένα καζάνι που είσαι μέσα αυτό είτε δεν είσαι. Δηλαδή, αναγκαζόμαστε και μπετώνουμε το συναίσθημα, οπότε και έξω στη ζωή, όπως και η πλειοψηφία των ανθρώπων, που δεν φταίνε, δεν φταίμε, με βάζω μέσα φυσικά, είμαστε θωρακισμένοι, έχουμε πανοπλίες. Να σου πω κάτι, και τώρα μετά την καθαρή του και πολύ καλά κάνουμε. Είναι πολύ επώδυνο. Δεν το ρισκάρουμε να ξαναπληγωθούμε. Mm. Δηλαδή, καμιά φορά λέω στην ψυχοθεραπεύτρια μου, της λέω, εννοείται ο κόσμος δεν κάνει σχέση. Γιατί να κάνει, είναι πολύ επώδυνο. Όταν δεν σου βγει, όπως και εμένα η προηγούμενη σχέση μου που δεν μου βγήκε, ήταν τόσο επώδυνο, καθόλου πλάκα δεν είχε, γιατί πολλές φορές υπάρχει και το νόστιμο, αυτό που συζητάμε με τους φίλους μας, άκητα τι έπαθε κτλ. Όχι, όταν δεθείς βαθιά με έναν άνθρωπο και πολλά πράγματα δεν πάνε καλά και χωρίσεις, είναι πολύ επώδυνο. Και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει πολλή δουλειά μετά και να ξαναπάρεις τα μούτρα σου και να ξαναμπεί στη διαδικασία να μπει ανοιχτός. Κοίτα, ξαναδείς, υπάρχει, οι άνθρωποι ζούμε μέσα σε αντιφάσεις μας. Εγώ, για κάποιον περίεργο λόγο, έχω άγνοια κινδύνου. Mm. Όχι, μπαίνω εκεί, μπαίνω σαν να μην μου συμβεί τίποτα. Μπαίνω πολύ, ρε παιδί μου, με τα μπούνια. Και μετά τρώω κλωτσοπατινάδα. Δηλαδή, είναι, λες και μπαίνω σε ένα σπίτι που μόλις έχει γίνει παρκέ, ας πούμε, και κάνω εγώ πατίνια. Ναι, υπάρχει, ξέρεις, και είναι πολύ οξύμορο αυτό που έχουμε. Ξέρεις, έχουμε κάτι αντιφάσεις οι άνθρωποι. Ενώ είσαι βαθιά, ας πούμε, θωρακισμένος, που είμαι και πληγωμένος.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί μία λες αυτό και την άλλη λες μπαίνω.
Ναι, είναι η αντίφαση.
Ισχύουν και τα δύο.
Ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα τετραπέρατα, πολύπλοκα και ανεξιχνίαστα. Ό,τι και να λέμε.
Ανεξιχνίαστα, αυτή είναι η λέξη.
Είμαστε μυστήριοι. Το μυστήριο από τον άνθρωπο δεν θα φύγει ποτέ. Όσο και να σε μάθω, όσο και να σε ξέρω ότι έχει ταχύψη χαρακτηριστικά. Παραμένει σε ένα σύμπαν ανεξερεύνητο.
Ξέρετε τι τέρας είναι το μυαλό. Το μυαλό μπορεί να δημιουργήσει. Το μυαλό είναι ένας θεός ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο από την αρχή. Έναν άλλο κόσμο. Αναπληρώνει. Αντικαθιστά. Είναι φοβερό το τι κάνει ένα μυαλό και πώς παλεύει και τις στερήσεις και πώς διορθώνει σαν τον μεγαλύτερο αισθητικό τις ασκήμιες και πώς τις παρακάμπτει. Είναι απίστευτο και πώς κρατάει αυτά τα αφηνιασμένα και σπασμένα ηνία της ελπίδας. Γιατί ενώ η λογική λέει δεν υπάρχει ελπίδα, βρε αδερφέ. Ναι, αλλά ελπίζεις.
Που είσαι ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, τραγουδοποιός, είναι ένα ταλέντο ή είναι και ένας τρόπος να διοχετεύσεις όλα όσα έχεις ζήσει κάπου?
Είναι συνυφασμένα αυτά. Κάπως ξέρεις, δηλαδή μπορείς να το δεις από τη μία ότι αποφάσισα για τους χύψη λόγους το τραύμα μου να το μετουσιώσω σε ταλέντο, ή από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι το ταλέντο βρήκε δίωδο μέσα από τον πόνο να εκφραστεί. Είναι το πώς θα το δεις. Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι, για μένα είναι πολύ συγκινητικό, και όταν συμβαίνει σε μένα και όταν βλέπω τους άλλους καλλιτέχνες, να μετουσιώνουμε κάτι που μας πονάει σε κάτι δημιουργικό. Ακούγεται κλισέ, αλλά ισχύει για μένα. Ξέρεις, ο πόνος όταν μοιράζεται, είναι που καμιά φορά το σκέφτομαι σαν μια βαλίτσα που πάμε κάπου και πιάνει μία το ένα χερούλι και ο άλλος το άλλο.
Και γίνεται πιο ελαφριά με.
Και λες, πιάσε ρε εσύ λίγο, ναι, να το μοιραστούμε. Είναι έτσι αυτό. Γιατί άμα σου πω κάτι που έχεις πονέσει και εσύ γι' αυτό, θα πεις, ω Χρυσή, κι εγώ.
Ναι, δεν είμαι μόνος μου.
Και αυτό το να μην είμαστε μόνοι είναι πολύ ωραίο.
Το να είσαι ηθοποιός, νιώθω ότι σου επιτρέπει να κάνεις ως επάγγελμα κάτι που κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να αλλάζουμε ρόλους. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
Θα σου πω, με τη διαφορά βέβαια, θεωρώ ότι γιατί ο κόσμος τελικά αγαπάει πολύ το θέατρο, και ειδικά να πω ότι μετά την καραντίνα το θέατρο έχει ανέβει πάρα πολύ.
Δεν το ξέρω.
Πάρα πολύ. Νομίζω ότι στο θέατρο αυτό που ψάχνουμε, ή τουλάχιστον αυτό που θα έπρεπε εγώ αυτό που ψάχνω, είναι να είμαστε πιο ειλικρινείς από ό,τι στη ζωή. Στη ζωή έχουμε πολλές κοινωνικές συμβάσεις. Mm. Εγώ τώρα, αν νιώθω ότι μου σπάς τα νεύρα σε κάτι, δεν θα σου το πω εύκολα.
Θεωρητικά.
Έχουμε την κοινωνική, ναι, και έχουμε την κοινωνική σύμβαση, οκ, okay, θα δώσω και λίγο τόπο στην οργή. Το θέατρο είναι ο τόπος, εντάξει, το λέω βαρύγδουπα τώρα, αλλά εγώ το πιστεύω, ένας ιερός χώρος όπου καλούμαστε να βγάλουμε τα μύχια της ψυχής μας εκεί πάνω και το κοινό να το δει, ιδανικά να τον σοκάρει αυτή η αλήθεια που δεν βρίσκει στην πραγματική του ζωή. Γιατί δεν το βρίσκουμε εύκολα την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Το έχω προσέξει πολλές φορές. Συναντιόμαστε και λέμε: τι κάνεις, πως είσαι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ στον αγώνα. Καλά, καλά. Φυλάκια. Yeah. That's it. Mm. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που συναντιόμαστε λέμε αυτό. Και από μέσα θα μου πεις, θα κάτσεις τώρα σαν άνθρωπο που τον βλέπεις για λίγο να πεις θα σώ ψυχά σου. Όχι.
Αλλά είναι προτιμότερο να πεις δεν είμαι καλά.
Ναι,
δεν κοιμήθηκα χθες, δεν την παλεύω.
Αυτό όπως το λες, δηλαδή εγώ το λέω πλέον. Δηλαδή μπορώ να έχω να σε δω και ένα χρόνο να σου πω, ξέρεις κάτι, χώρισα, εντάξει, δεν την παλεύω, αλλά οκ, okay, αυτό. Να μοιραστούμε έστω ένα ψυγματάκι αλήθειας, να πούμε ότι βρεθήκαμε για δεύτερο λεπτό και κάτι έγινε. Δεν μπορώ αυτό, το εδώ στον αγώνα, όλα καλά, έλα, πάρε για κανένα καφέ, έλα φίλα. Αυτό με αδειάζει, με αδειάζει, νιώθω ότι α, για αυτό που λέμε, πάρε για κανένα καφέ και κάνεις όλο να τον δεις 20 χρόνια. Δηλαδή προτιμώ μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα, ρε παιδί μου. Πες δεν έχω χρόνο για σένα, είναι πιο ειλικρινές. Πες πνίγομαι και δε, αλλά σε σκέφτομαι και είμαι μια χαρά.
Μέσα από ρόλους έχεις ανακαλύψει αλήθειες του εαυτού σου που δεν ήθελες να δεις πριν.
Και όπως το λες, ευτυχώς δεν έχω κληθεί να παίξω κανέναν δολοφόνο και τόσο πάρα, διότι έχω μια θεωρία ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας τα πάντα.
Και εγώ.
Και επίσης όταν υποδίεσαι έναν ρόλο, θεωρητικά τον υπερασπίζεσαι τον ρόλο. Δηλαδή,
γίνεσαι αυτό.
Ψάχνεις να βρεις τους λόγους, κατάλαβες, δηλαδή δεν μπαίνεις σε ηθικά διλήμματα. Δηλαδή, ας πούμε, λέω το, δεν έχω κληθεί να παίξω κάποιον τόσο έτσι σύνθετο ρόλο, αλλά σύνθετο έχω κληθεί να παίξω, αλλά ας πούμε κάτι τόσο ακραίο, ας πούμε ένας άνθρωπος θα δολοφονήσει κάποιον άλλον. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι έχουμε μέσα μας τα πάντα και είναι πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις ότι πω, υπάρχει τρομερό σκοτάδι. Ας πούμε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θεωρητικά θεωρώ ότι είμαι ένα, αυτό που λέμε τώρα εντός εισαγωγικών, αισιόδοξος άνθρωπος που κάπως είναι στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι μέσα από ρόλους έχω τρομερά σκοτάδια που τα αρνούμε, τα κρύβω κάτω από το χαλάκι και έρχονται οι ρόλοι να σου πούν κάτσε. Μάγκα τα έχεις και αυτά. Και μια χαρά τα κρύβεις και μια χαρά τα βρίζεις στους άλλους γιατί στα καθρεφτίζουν και δεν τα θες καθόλου εσύ. Νομίζω είναι καλό γιατί όταν τα φέρνεις στο συνειδητό σου πλέον αυτά τα κακό κείμενα, δεν λειτουργούν παρασκηνιακά. Δεν λειτουργούν γιατί πολλές φορές το κακό είναι να λειτουργούν ενώ δεν τα ξέρεις. Αν πλέον το ξέρεις ότι εγώ είμαι έτσι, έτσι και έτσι, μετά το φροντίζεις. Δεν πιστεύω ότι φεύγει.
Ναι.
Απλά ξέρεις ότι αυτό υπάρχει από το χαρακτηριστικό μου και καλό είναι να φροντίσω στις σχέσεις μου να μην.
Επιλέγεις πια.
Ναι, να μην το αφήνω ανεξέλεγκτο και να με ελέγχει, να μπορώ να το ελέγχω. Να ξέρω ότι είμαι δίστροπος, ότι είμαι κακός, ότι είμαι ζηλιάρης, οτιδήποτε. Αλλά να ξέρω ότι όταν βγαίνει αυτό, όπα, το συνειδητοποιώ. Μάζεψέ
το. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε την τάση να αποδομούμε τον άλλον σε κάθε μας σχέση, όχι μόνο ερωτική και φιλική. Δηλαδή, αυτός μίλησε έτσι, αυτός κάνει, αυτό δεν μου κάνει.
Ναι, ναι.
Δεν μπαίνεις ποτέ στη διαδικασία, πολύ σπάνια πια, να επενδύσεις σε έναν άλλον άνθρωπο και να δέχεις ότι είναι άνθρωπος, ρε παιδί μου. Όπως εγώ έχω 1000 κακά, έχει και αυτός 1000 κακά. Και πρέπει να επιμείνω εφόσον βλέπω κάτι σε αυτόν.
Και προφανώς για να τον έχεις έλξει στη ζωή σου, σίγουρα κάπως συνδέεστε. Κανένας δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας.
Τα red flags.
Ναι, τα red flags πιστεύω ότι έχουν να κάνουν πολύ. Δηλαδή, κουμπώνουν τα τραύματά μας με τους φίλους μας, με τους συντρόφους μας. Και αυτό που μας ενοχλεί στον άλλον έχει έρθει γιατί κάτι θέλει να μας δείξει σε σχέση με εμάς.
Στρακαστρούκες είναι τρίτη χρονιά και είναι sold out μέχρι τον.
Μέχρι μέσα Δεκέμβρη.
Μέχρι πάρα πολύ. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς τις λέγανε τις αδερφές σου στην παράσταση?
Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα.
Το πρώτο πράγμα που με σόκαρε ήταν αυτό. Που λες ότι ό,τι μας λείπει, εμείς το έχουμε βάλει στα ονόματα.
Και πιστεύω πολλές φορές ότι ξέρεις, οι οικογένειες. Αυτό που λέμε η αγία ελληνική οικογένεια, που προς τα έξω είναι όλα καλά και είναι όλο αυτό και είμαστε αυτό. Πολλές φορές αρκούμαστε σε τίτλους, σε ονόματα. Το παιδί μου σπούδασε νομική, το παιδί μου σπουδάζει αυτό, είναι εκείνο, παντρεύτηκε, έχει το σπίτι την οικογένειά του και από κάτω γίνεται το έλα να δεις. Και δεν βγάζω ούτε την ουρά μου απ' έξω και τα λοιπά. Είμαστε όλοι κομμάτι αυτού του πράγματος. Είναι μια νοοτροπία που χαίρομαι τα τελευταία χρόνια με αυτό το podcast που κάνεις και με αντίστοιχα πράγματα. Έχει έρθει πολύ πλέον στο δημόσιο διάλογο. Έχουν έρθει αυτά τα πράγματα γιατί όλοι προβληματιζόμαστε γύρω από αυτά. Με πρόσημο θεωρώ και ματιά στο να τα σιγά σιγά να λιάνουμε τις γωνίες.
Το χιούμορ που είχε μέσα αυτή η παράσταση. Γιατί ήταν πηγαίο, δηλαδή όσο έκλαγα, πραγματικά τόσο γελούσα. Αυτό ήταν κάτι που το έκανε στοχευμένα ή είσαι έτσι?
Εμένα ήταν η σανίδα σωτηρίας μου όταν ήμουν μικρός στο χιούμορ. Ήταν η άμυνά μου να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτά που με πονούσαν. Και ακόμα και τώρα, θα πω τώρα, εντάξει, είναι podcast, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Εγώ όταν ακούω για θανάτους γελάω. Δεν είναι ότι χαίρομαι, είναι η άμυνά μου. Είναι φοβερό. Όταν ακούω κάτι δραματικό, με πιάνουν νευρικά γέλια. Στην κηδεία της μαμάς μου γελούσα, δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ.
Να χωρέσει το κεφάλι σου.
Ναι, οπότε είναι η άμυνά μου κάπως να βρω κάτι αστείο. Οπότε γενικώς, μέχρι ενός σημείου, με είχε σώσει πάρα πολύ το χιούμορ. Επίσης, το να σαρκάζεις κάτι κακό που σου συμβαίνει, κάπως για λίγο στο ελαφραίνει. Οπότε το χιούμορ λειτουργήσε με πολλούς τρόπους. Επίσης, είναι ένας τρόπος το χιούμορ που στον θεατή τον φέρνεις κοντά σου. Του ανοίγεις λίγο την ψυχή, ούτως ώστε μετά το άλλο ναι. που είναι να έρθει του έρχεται πιο
να ομαλά. Να περάσει μια ομοία, ας πούμε, αλήθεια με έναν λίγο.
Ναι, ναι.
Είσαι ένα πολύπλευρο άτομο, καλλιτεχνικά. Κάνεις άπειρα πράγματα και είσαι πάρα πολύ καλός σε όλα. Νιώθω λοιπόν ότι μέχρι τότε έλεγες θα δοκιμάσω αυτό, θα δοκιμάσω το άλλο και πραγματικά με επιτυχία και με εξυπνάδα. Κάποια στιγμή όμως ένιωσε σαν να είπες, τώρα όμως ήρθε η ώρα στον εαυτό μου να ξεβρακωθώ. Ισχύει αυτή η αίσθηση που έχω για αυτή την παράσταση?
Ναι, ισχύει. Παρότι δεν είναι βιογραφική, έχει σίγουρα κομμάτια από μένα. Δηλαδή δεν ήθελα να γράψω μια βιογραφία μου σε καμία περίπτωση. Χρησιμοποίησα όμως κομμάτια δικά μου, κομμάτια φίλων μου που μου έχουν εκμυστηρευτεί, πράγματα που ξέρουμε από την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του Ζακ Κωστόπουλου. Εγώ δεν είμαι ξένος να σου πω ότι πίστευα ότι δεν θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Πίστευα ότι θα το δουν κλισέ σαν θεματική.
Νιώθω ότι όταν εσύ το έγραφες αυτό, ήταν ένας τρόπος σε πρώτη φάση να έρθεις εσύ σε επαφή με κάτι.
Πολύ σωστά το λες. Δεν ξέρω αν θα γίνει παράσταση.
Ναι.
Εγώ έγραφα κάτι τώρα, έλεγα καλά. Γράψτε εσύ που ήξερα αν θα βρω παραγωγό, αν θα ενδιαφερθεί κάποιο θέατρο, αν θα μου πούνε που έφαγα πολλές πόρτες στην αρχή.
Αλήθεια, αυτό ναι, δεν το ξέρω.
Ναι. Τρεις παραγωγοί, πάνω κάτω, κοινός τόπος αυτών που μου λέγανε είναι ότι δεν είναι κάτι που πιστεύουν ότι αφορά το κοινό στη σύγχρονη εποχή. Ακριβώς όπως το λες, ναι, δεν πίστευα ότι θα γίνει κάτι που θα εκτεθεί στο κοινό. Ήθελα σε πρώτη φάση να εκφραστώ εγώ. Και όταν πλέον το έφτιαξα σε παράσταση, είχα το φόβο ότι μπορεί να μην αφορά, γιατί επειδή έχει μέσα το bullying, έχει μέσα κομμάτια της σεξουαλικής ταυτότητας, της αγίας ελληνικής οικογένειας. Έλεγα τώρα, ρε Δημήτρη, πολύ κλισέ, μας τα έχουν πει κι άλλοι, τι θα μας πεις εσύ εξτρά.
Είναι πυρηνική η δική σου προσέγγιση όμως.
Ενδεχομένως αυτό πιστεύω ότι δεν είναι το τι, είναι ίσως το πώς. Mm. Το πώς λέγεται κάτι που τελικά ξέρεις, κανείς δεν ανακαλύπτει τον τροχό και την Αμερική, αλλά ίσως στα βασικά αυτό που λες, πυρηνικά ζητήματα που μας απασχολούν, έρχεται ίσως ένα άλλο φίλτρο, μια άλλη ματιά, ενδεχομένως να προσθέσει κάτι.
Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο αυτής της παράστασης που να ένιωσα ότι κάτι λέγεται απλώς για να υποθεί. Τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και όταν ένιωθα ότι παρακολουθώ μια ροή, μου το άλλαζες μέσα σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου.
Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εγώ είμαι ένα άνθρωπο που βαριέμαι πάρα πάρα πολύ εύκολα.
Και δηλαδή, τον εαυτό σου ακόμα, δηλαδή, όσο
ναι,
έγραφες.
Δηλαδή, μου φεύγει η προσοχή πολύ εύκολα. Οπότε, όταν το φτιάχνα, έβγαλα, έλεγα. Βαριέμαι, έλεγα έτσι τον εαυτό μου. Βαριέμαι,
βγάλω.
Ναι, βγάλω. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή και έτσι είναι. Η παράσταση είναι μία ώρα και 10 λεπτά. Έχουμε όλοι τόσους περισπασμούς. Η εποχή είναι γρήγορη. Δεν λέω ότι προσπαθώ να αντισταθώ σε αυτό. Δεν λέω ότι το κάνεις νιανιά στο θεατή. Αλλά ήθελα, ρε παιδί μου, να κρατήσω το απόσταγμα αυτού που ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πλατιάσω. Δεν ήθελα να λέω πράγματα. Δηλαδή, κάτι μπορείς να το πεις και σε μία ώρα. Mm. Σε ένα μονόλογο. Δεν χρειάζεται να σου πάρει μία μισή και δύο ώρες. Και πραγματικά έχω την συνέστηση που απευθύνομαι. Ο κόσμος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν άνθρωποι. Πείτε εμείς που είμαστε καλλιτέχνες. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 9 το πρωί με 9 το βράδυ.
Ναι.
Αυτό που έχω να τους πω και το θεωρώ πολύ ιερό που με τιμάνε, ρε παιδί μου, πες το απόσταγμα αυτό που θες. Μην τους αρχίζεις τις μπαρούφες κτλ. Οπότε σου λέω, έβγαλα πολύ. Είμαι κοινό που βαριέμαι εύκολα.
Τελικά αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ που έκανες και ήρθε η πολυπόθητη καλλιτεχνική αναγνώριση και επιτυχία.
Αυτό, τώρα, επειδή με την Παυλία το συζητάγαμε. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι που επειδή δεν είχα πάρει τον μπράβο, το ήθελα πάρα πολύ αυτό, το ξέρεις.
Ναι, το ξέρω.
Εγώ το ήθελα πάρα πολύ και το θέλω ακόμα. Και θέλω κι άλλο. Το θέλω κι άλλο γιατί να σου πω κάτι. Πρώτα φεύγει ο άνθρωπος και μετά το χούι. Κοίτα, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι τραυματισμένος και επειδή δεν πήρα τον μπράβο ως μικρός, εντάξει, το ζητάω τώρα στην ενήλικη ζωή μου και το χαίρομαι πολύ. Και το έχω αποδεχτεί, απλά ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι του είναι επιφανειακό, της δόξας και της ματαιοδοξίας που ακόμα το έχω. Και πλέον δηλαδή ως ένας μυαλωμένος ενήλικας εστιάζω στα ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που πάει καλά η παράσταση, χαίρομαι, αλλά και να σου πω κάτι, θα το πω με αθωότητα αυτό, χαίρομαι πιο πολύ όταν έχετε κάποιος με κοιτάει στα μάτια βουρκωμένος και μου λέει συνδέθηκα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Παρ' όλα αυτά, εγώ σε πέτυχα πέρσι μετά από πολύ καιρό στο δρόμο και έτσι ξαναβρεθήκαμε. Και σου είπα συγχαρητήρια για την παράσταση, πώς είσαι, τι γίνεται. Και τα πρώτα πράγματα που μου είπες δεν είχαν να κάνουν με αυτή την χαρά της επιτυχίας.
Απλά ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Καμιά φορά σκέφτομαι αυτό που το έχουμε μπει και μαζί. Τι να το κάνεις που λέει ο λόγος να πάρεις και το Όσκαρ και να γυρίσεις σπίτι μόνος σου.
Δηλαδή, πολλές φορές τυχαίνει, βρίσκονται οι άνθρωποι, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Ξέρεις ότι τα αισθήματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Και λες, δεν είναι πιο ωραία τώρα να είμαι με τον άνθρωπό μου, να είμαι με τους φίλους μου, να είμαι με το παιδί μου, να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο, ακόμα να μαγειρεύω. Δεν είναι πιο αληθινό αυτό? Δεν με προχωρεί αυτό περισσότερο από το να κάθομαι και να βλέπω πολλά πράγματα που όταν έχεις το μάτι του θεατρίνου που είναι λίγο αλάνθαστο φαίνονται?
Υπάρχουν μύθοι και αλήθειες σε σχέση με το τι κάνει έναν καλλιτέχνη που προσπαθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να προσφέρει κάτι ουσιαστικό ώστε να πάρει και πίσω κάτι ουσιαστικό. Υπάρχουν πράγματα που τελικά είναι ψέματα. Δηλαδή, σου λένε, ξέρω εγώ, ότι για να είσαι μέσα στο χώρο πρέπει να έχεις πολύ καλές σχέσεις με όλους.
Άντε καλέ.
Για παράδειγμα.
Άντε καλέ. Το ξέρουμε πλέον αυτό, ναι, ότι είναι.
Αλήθεια ή ψέμα?
Κάρα ψεματούκλα.
Κάρα ψεματούκλα.
Τι είναι, δεν είναι. Τα ξέρουμε αυτά. Ξέρεις κάτι. Επειδή και εμείς είχαμε περάσει από αυτό και λέγαμε καμιά φορά στον εαυτό μας, φαντάζομαι και εσύ το λες, ότι μωρέ, ας γίνω λίγο πιο κοινωνικός, ας έχω υπόψη, ας έχω καλές σχέσεις με τον τάδε που έχει μια θέση ισχύως κτλ. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Πολλές φορές εγώ που έχω πέρασει τη δραματική του Εθνικού, που θεωρείται τις πιο καλές σχολές, έρχονται πολλά παιδιά και μου λένε, ρε Δημήτρη, δεν θέλει μέσον. Όχι, φυσικά και δεν θέλει μέσον. Δεν θέλει. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν το πιστεύουν.
Ναι.
Εγώ δεν είχα κανέναν. Δεν ξέρω κανέναν που έχει περάσει με μέσον. Θεωρώ αυτό που είπες για τον καλλιτέχνη, τι είναι αυτό που τον κινητοποιεί και όλη αυτή. Στη δική μου περίπτωση, που νομίζω τώρα όσο σε γνωρίζω, είσαι και εσύ με το δικό σου τρόπο μια τέτοια περίπτωση. Είναι κάτι που το φέρεις σε όλη σου την καθημερινότητα. Αναπνέεις με αυτό και δεν το κάνω με ρολόι και δεν βάζω, ας πούμε, επενθύμηση, Δημήτρη, κάτσε να γράψεις τραγούδι. Εγώ μπορεί να μην γράψω και 2-3 μήνες και να μου έρθει κάπου αυτό και να πάρω το κινητό να αρχίσω να ηχογραφώ λέξεις αυτά, να ξυπνήσω το βράδυ και να μην πιάσει τρέλα.
Ξέρω πολύ, ναι, καλά το συνέστημα.
Ναι, ναι, τρέλα ότι αχ, αυτό, μια ιδέα φοβερή. Να περπατάω στον δρόμο και να ακούσω μια κουβέντα και να πω αχ, αυτό, απασχολεί αυτό τον κόσμο. Πώς μπορεί να γίνει τραγούδι αυτό? Είναι κάτι, αναπνέεις με αυτό. Και είμαι τόσο χαρούμενος που έχω αυτό το πράγμα στη ζωή μου, διότι επειδή είμαι αιμονικός, που νομίζω ότι είσαι και εσύ, αυτή η αιμονή μου ή θα είναι σε κάτι αυτοκαταστροφικό ή θα είναι σε κάτι δημιουργικό. Είναι δηλαδή ένα ριάκι που ή θα το διοχετεύσεις σε κάτι που θα σε γλυκάνει ή που θα αρχίσει να μετρώει από μέσα, σαν σαράκι. Και τώρα πλέον, επειδή το έχω εντοπίσει, ας πούμε, όταν με πιάνει στρες, μπορεί να με πιάσει στρες και ας πούμε. Δεν ξέρω, είναι ένα υπαρξιακό στρες και είτε θέλω να φάω πάρα πολύ,
και εγώ, ναι,
είτε θέλω να κάνω σεξ. Ναι. Κάτι, μια αναμπουμπούλα, κάτι θέλω να μασουλήσω.
Εξωγένες, κάνω... ψάχνεις μια ντοπαμίνη βασικά ευκαιριακή, ναι, η οποία δεν προκύπτει από σένα.
Ναι, και μετά ας πούμε έχω δει ότι μπορώ, αν ηρεμήσω, να κάτσω να το διοχετεύσω. Ωραία, πάρ' την κιθάρα, κάνε κάτι αυτό, ή πήγαινε γυμναστήριο, κάντο κάπου καλά, ξέρεις, διοχέτευσέ το.
Έχεις μάθει να είσαι μέσα στα άβολα συναισθήματα. Μπορείς να κάτσεις με ένα άβολο συνέστημα.
Όχι, και προσπαθώ, δεν είναι πάντα εύκολο. Κάποιες φορές με συνεπέρνει. Είμαι στη δίνη αυτού του πράγματος και δεν έχω καθαρό μυαλό για να το δω. Είμαι θολωμένος και υποκύπτω. Δηλαδή, κάτι βράδια παίρνω, τρώω φαγητά, αυτό, παγωτά, αυτό, κάπως να γεμίσω το συναισθηματικό μου κενό.
Το σκρόλ, ρε παιδί μου.
Επίσης.
Ατελείωτο σκρολάρισμα.
Επίσης, και αυτό.
Ναι.
Αυτό μου αρέσει ακόμα, γαμώ. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, αλλά δεν σου έχει
αρέσουν τα social.
Να ασχολείσαι με κάποιον που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου και να τον ξεχάσει. Εγώ που ξεχνάω κιόλα φούλα μέσα στα πάντα. Γιατί εγώ χθε ήμουν δύο ώρε στο προφίλ αυτήν τη τύψη που δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Σε σχέση με αυτήν, απλά κάπως η μία φωτογραφία φέρει την άλλη.
Ναι, κοίτα, εδώ κάπως σκέφτομαι ότι, οκ, υπάρχουν και κάποια πράγματα που κάνουμε μέσα στη μέρα που δεν χρειάζεται να είναι δημιουργικά. Δεν χρειάζεται να είσαι 24-24 ώρο δημιουργικός. Μπορείς και κάποια στιγμή να κάνεις και κάτι, μια χαζομάρα. Σαν το λαμπούμπο.
Ναι.
Δηλαδή, αν θες να σκολάρεις, κάτσε μία ώρα, ας πούμε. Δηλαδή, και πες αυτή την ώρα, θα φέρω εκεί. Μην κάτσεις τέσσερις και πέντε
ώρες. Θέλει
ώρες.
Και μια αυτοπιθαρχία όμως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα φάει τη γη, άμα δεν την παλεύει, όπως εγώ για παράδειγμα. Δεν έχω την αυτοπιθαρχία να πω θα κάτσω 20 λεπτά στο Instagram.
Κάποιες μέρες, που κάτι, Παυλίνα, κάποιες μέρες μπορεί να μας ξεφύγει. Και είναι και οκ. Okay.
Ναι, okay.
Κάποιες μέρες μπορεί να κάτσει και πέντε ώρες να πεις πω πω τι έκανα τώρα, δεν πειράζει, αύριο δεν θα το κάνω. Ναι. Δεν είμαστε και τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας.
Okay, ναι.
Μας πιάνει και μία τώρα, όχι πολύ στο αυτό, γυμναστήριο, να τρώμε σωστά, να μην είμαστε τοξικοί. Θα είμαι και τοξικός. Μα να σου πω, δεν γίνεται δηλαδή. Θα τη φάω την τοξικότητά μου.
Και εγώ με αυτή τη θετικότητα τη εποχή δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω μία εγώ με αυτό το πράγμα.
Μα δεν γίνεται να είμαστε και όλη την ώρα σωστοί και θετικοί και να λέμε σωστά. Θα μου ξεφύγει και κάτι. Θα είμαι και αυτό. Και μπορεί να γίνω και προσβλητικό και αυτό.
Και θα πω και μια βλακία.
Ναι, θα ζητήσω συγγνώμη και θα προχωρήσω. Δεν τρέχει κάτι.
Είναι ψυχανάγκα αυτό, να ξέρει.
Αυτό το politically correct είναι σωστή η ουσία του φυσικά και που έχει έρθει στο δημόσιο διάλογο. Καμιά φορά περάμε στην αντίπερα όχθη. Και φεύγει η ανθρωπίλα μας με την καλή έννοια. Τώρα που η μυρωδιά σου έφυγε από τα σεντόνια, κάθε μέρα μακριά σου μοιάζει 10 χρόνια. Το αγαπημένο μας τραγούδι έχει πια φαλτσάρι. Το αγόρι που αγάπησες άρχισε να γκριζάρει. Έτσι τα χρόνια θα κυλούν και εμείς θα ζούμε χωριά. Μόνος θα ζω σε κάποια πόλη μες στη στεναχωριά. Κι οι γειτονές μου αντί για το όμορφο αγόρι που είχες, θα χαιρετάνε έναν κύριο με άσπρες τρίχες. Θα προσπαθώ στο γυμναστήριο να φέρω πίσω το σώμα που άλλοτε ποθούσες πάλι να αποκτήσω. Μα στο διάδρομο ή γύρω θα κοιτάζουν πάλι να λαχανιάζει ένα αστείο κύριο γκρίζο μαλλί. Στο σούπερ μάρκετ στην ουρά αντί να με φλερτάρουν και εσύ να τρέμεις το αγόρι σου μη και στο πάρουν. Θα μου χαρίζουν με συμπόνια τα χαμόγελα τους, στον κύριο με τα γκριμαλιά θα δίνουν τη σειρά τους. Στις παρέες πως και δεν έχω σχέση, κι αν έχουν κάποιον στο γραφείο που ίσως να μ' αρέσει. Το αγόρι που τα μάτια του σου κόβαν την ανάσα, θα ψάχνουν σένα με καλό μισθό να κάνουν πάσα. Οι κολλητοί μας θα παντρεύονται και θα γεννάνε, κι από τα πάρτι τους εμείς πιο μόνοι θα γυρνάμε. Κι αν ίσως θα είσαι σε μια σχέση που στερείται βάθους, θα είμαι για σένα ακόμα εκεί, ένας κύριος με γκρίκρο τάφους.
Η ευτυχία σε σχέση με τους μύθους και τις αλήθειες, εγώ έχω καταλήξει ότι δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Mm. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι αυτή την περίοδο έχω κάνει παιδί και είμαι ευτυχισμένη. Μέσα από το παιδί μου βιώνω στιγμές ευτυχίας, αλλά δεν έχω κοιμηθεί κιόλας. Ταλαιπωρούμε, δεν είμαι όσο παραγωγική θα ήθελα και τα σχετικά. Συμφωνείς αυτό ως προς την καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη?
Συμφωνώ. Και τώρα, σε σχέση με τον ορισμό της ευτυχίας που κάπως αυτό τώρα μου είπες, νιώθω ότι θα πω κάτι πολύ ωραίο. Μπορεί να είναι και βλακία.
Τον αγαπώ, δεν μπορώ.
Λοιπόν, θα πω κάτι πολύ ωραίο, αυτό πιάστο. Λοιπόν, κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω και εσύ το κάνεις αυτό. Έχω διαβάσει άπειρα βιβλία αυτοβελτίωσης. Έχω διαβάσει άπειρους σοφούς, Λακάν, Ξακάν, Μπαμπάν, Κακούν. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι, πώς λέγεται αυτό, βιβλιοφάγος κτλ. Πριν 2 μήνες. Μου ήρθε μια επιφύτηση και είπα στον εαυτό μου, παιδιά, ένα πρωί που έφτιαχνα τον ελληνικό μου καφέ, λέω, Δημήτρη, μου ήρθε επιφύτηση. Τα κλείνεις όλα. Είναι σημείο τομής της ζωής σου. Τα κλείνεις όλα. Με συντρόφευσαν για πολύ καιρό, κάπως μια φωνή μέσα μου είπε: «Τους ξεχνάς, τους ξεχνάς όλους. Κοίτα μέσα τη δική σου σοφία, τι έχεις μέσα σου. Ξέχασέ τους όλους». Και από τότε νιώθω σαν να έχω χάσει 50 κιλά. Καμιά φορά, σε μένα λέω έτσι, είναι πολύ ωραίο για στάδια στη ζωή μας και όντως όλα αυτά που διαβάζουμε μας συντροφεύουν, μας δίνουν άλλους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα πολύ προσωπικό του σύμπαν και κάτι που κανείς δεν θα σου το πει στα βιβλία, κανείς ψυχολόγος δεν θα σου το πει. Αυτό που λειτουργεί σε μένα δεν θα λειτουργήσει απαραίτητα σε σένα και έχουμε μέσα μας μια εσωτερική φωνή πολύ πολύ ξεχωριστή που δεν υπάρχει σε κανέναν που μπορεί να πει κάτι τόσο σοφό για εμάς τους ίδιους και πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις καταρχάς να την ακούσουμε αυτή τη φωνή, να της δώσουμε βήμα. Και από τότε ρε νιώθω τόσο καλά και λέω, γιατί πολλές φορές εγώ με έλεγα ο νόμος της έλξης τι είναι, να σκεφτόμαστε θετικά και αυτό. Και μου είχε γίνει βαρύδιο. Σκεφτόμουν κάτι αρνητικό. Και έλεγα πω θα το έλξω. Πω μην το σκέφτεσαι και να δεις να στεναχωριέμαι για ώρες.
Έχεις δίκιο.
Και λέω τι με εγγενή είναι αυτή που έχω βάλει στο κεφάλι με το νόμο της έλξης και το The Secret. Κάποια στιγμή μου είχε γίνει πονοκέφαλος.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα το σκεφτείς και όταν γράφουμε ένα τραγούδι. Δηλαδή στην αρχή επηρεαζόμαστε από τον τάδε τραγουδοποιό, από την τάδε φωνή,
σωστά,
από τον τάδε που δίνεται έτσι και τον θαυμάζουμε, ας πούμε. Και ξαφνικά μια μέρα ξυπνάς και ακούς μόνο τη φωνή σου. Έχουν μπει όλοι αυτοί μέσα, τους έχεις ενσωματώσει, μεταβολήσει, τους έχεις αντιγράψει εισαγωγικά, κατάλαβες. Και ξαφνικά μια μέρα βγαίνει το δικό σου καλλιτεχνικό στίγμα.
Έτσι είναι.
Είναι σε όλα τα πράγματα, νομίζω, στη
είναι
ζωή.
Είναι ακριβώς έτσι.
Αυτό.
Δηλαδή, όλα αυτοί ας πούμε, που λέμε οι αναφορές μας και τι που θαυμάζουμε κτλ., ουσιαστικά μας δίνουν το OK για να βρούμε τη δική μας φωνή. Μας εμπνέουν. Δεν είναι ότι μας λένε τι να κάνουμε. Είναι μια πηγή έμπνευσης για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο δικό μας προσωπικό μονοπάτι.
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Τι θα έλεγες αν τώρα, στην ηλικία που είσαι, έβρισκες τον Δημήτρη που μόλις είχε περάσει στο εθνικό?
Θα του έλεγα ότι αυτό που προσπαθείς να κρύψεις είναι ο μεγάλος σου θησαυρός. Και θα ήθελα να του πω ότι όλα αυτά που πιστεύεις ότι ο άλλος δεν θα τα αποδεχτεί σε σένα είναι ο μεγάλος σου θησαυρός.
Υπέροχο, η δύναμή σου.
Και είναι η δύναμή σου. Δηλαδή, με αυτά δούλεψε. Και ξέρεις, πιστεύω πολύ για όλους μας αυτό. Δηλαδή, αυτά που φοβόμαστε είναι αυτά που πρέπει να τρέξουμε προς αυτά. Mm. Αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και
Δημήτρη, ευχαριστώ
που είσαι εδώ μαζί μου.
Και χαίρομαι πολύ που ξεκίνησες πάλι τα podcast, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι
τα
που τα περιμένουν
πώς
και πώς. Και τώρα που κάναμε αυτό καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μάλλον έχεις και ανάμεσα στα άλλα ταλέντα σου έχεις και αυτό να εκμεύεις και να συζητάς.
Αποθυμένο.
Να συζητάς πολύ όμορφο, οπότε εύχομαι όλα τα καλά στο podcast.
Ευχαριστώ πολύ. Τραγουδώ τα μπερδεμένα συναισθήματα, κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα.